Bueno, eta eguardiko ordu eta kogei gutxi baditugu une honetan, eta lehen aipatu dizu bezala Jon Martinez, txiki ez izenez ezaguna duguna, gurean dago, eta aipatu dizuet aldatzen laguntzen antzerki taldeko kidea dela, baina horrelaxe aurkeztu dugu, baina ibilbide luzea du txikik, ez?
Kaixo txiki, eguardian?
Kaixo, eguardian, eskerrik asko, eskerketagatik.
Bai, bueno, txiki zemuz, ondo?
Ondo, hain lanetik tartutxo bat hartuta, zurekin tarteko eta gustora.
Oso, ondo. Bueno, aldatzen laguntzen antzerki taldeko kide bezala aurkeztu zaitut, aipatu da bezala, baina bakarrizketan ere oso ezaguna zehazu, ez da, Ion?
Bueno, alintzen geha, bintzat, eta juten geha, Euskal Herriko txoko, haunitzetatik bakarrizketak egiten, euskaraz, humorez, eta bon, poa, zorionez, ia beti oso ondo irtetzen dira, eta, eta bai.
Noiz hasi zinen zu bakarrizketatan edo antzerki munduan? Lehen da biziko aldiz bakarrizketatan hasi zinen, eta gero antzerkira bai. Salto bai?
Hori da, bai, bakarrizketak egiten 2002 urtean, Antiguan dokan txapelketa bat egin zelako, orain doka dena lehen kandela ditzezala, eta hortik pixkanaka, ba, justo hasi ginen urte hartan, ba, Alerra banan lazkaotarra, Jon Plazaola orain aia bajo daibilidana, eta horrelkartzen hasi ginen batzuk, eta emanaldiak egiten pixka bat, gero da ditzen hasi zizkigun, da gaur arte, ja, urtean 18 urte bakarrizketa egiten, oseak.
18 urte, errez esaten da,
Bai. Eta ondo eta pozik. Uh-huh. Eta azkeneko urteotan notatu dut ola pixka bat ba, emanaldi gehiago, eta pasaren urtean ba, 45 emanaldi egin nituen, eta oso pozik.
Pozik egotekoa. Bueno, aipatu duzu 45 emanaldi, bakarrizketatan, oitxutal gaude, euskaldunok bakarrizketak entzutea, euskarazko umorea entzutea?
Bueno, nik uste dut euskarazko humorea beti izan dela, ez, ba, Fernando Mizketara, Lazkao Txiki, edo, hor daude ikono batzuk, eta gero bertso laritza munduan ere, badaude, ba, peina eta irazuta, oso humoretik jotzen dutena betik. Eta nik uste dut, niri gertatu zait igual, ba, herri oiri handiagoetan denean, ba, bai, jo, euskaraz egiten duzu, baina uste dut, bai, herri txikitan, eta euskaldun herriak direnak, ba, normaltasunez hartzen dute, eta gozamenez.
Eskertzen dutela, ez da?
Bai, eta pozgarria da, ikustea jendeak pixka bat nola gutxi gaude euskaraz egiten una bakarrizketa, ba, ere gozea du edo beintza jakinina du entzuteko, eta gero bukatzen denean, ba, normalki jendeak zorintzen zaitu, eta pozik itzultzen zara etxera.
Eta Jon, nolakoa da, bakarrizketan, bakarrik zaude holtza gainen, esperientzi hori nolakoa da, ez da, taldekide gehiago dituzula, eta bueno, ba, momentu maten akatxe bat izan ezkedo edo, salbatzeko ba, badauzkezu beste lagun batzu, baina hemen ordu betez zu bakarrik zaude izketan.
Hori da, bai, bueno, ba, azkenean ere urtean poderioz, erramintaz berdinak eta tresna erramintak erabiltzen dituzu emanaldi aurrera egiteko edo gaiak ere ja nahiko ditut ezberdinak eta segun nora joaten naizen, ba ikusten baldin badut monologoan zehar hau ez dula grazia eskorik egiten, ba gai ez aldatzen dut edo beste alde batetik jotzen dut, zeren badakit azken ere emanaldi asko egin ditut eta badakit zer dan
funtzionatzen
duenak eta horta segurtasun asko ematen dit eta bai, eta onerako eta txararako zaude holtza gainean, baina ni behintzate oso gustura biltzen naiz, normalki oso ondo irteten dira emanaldiak eta orduan ba oso pozik.
Pozik, eta horrek aurrera jarraitzeko indarra ere ematen godu, ez da?
Bai, eta ikusten duzunean ere deitzen zaituztela, zeren ja azkeneko urtetan ez dute alegina egiten iguale nonbaitera joteko baizik eta deitu eta horrek postasuna ematen du, ahoza okoa zabaltzen ari dela eta azkenean urtetan zer egindako lana eta egindako kilometro pila, ba, behintzat ikusten da igual azkeneko urtetan emaitza duela.
Eta zuk zeuk idazten duzu dena?
Ba, hainik idazten ditut bakarrizketak eta askotan ere gero ere batxiste motzak edo grazia puntu horiek, ba, askotan jendeari itzen dizkiot kaletik eta holan, eta idazten ditut gero nere moduan eta nere kasan sartzen ditut kontestuan barruan eta bueno, eta ikusten dut zer funtzionatzen duen zerrez, eta horrekin aurrera.
Bueno, zuk beraz deskonektatu esaten dena ez dezu iten, ze kalean bali mazoaz eta antena jarrita ea ba, aber hartzen duten informazioa edo?
Bai, askotan hola ibiltzen naiz edo zerbait ona entzuten dudanean, ba, mobilan idazten dute belaxe edo audio WhatsAppa grabatzen dut niretzako eta gero sartzen dut, bai. Horren dela gutxi gotu ziaten zarri nahi diatela horien escape room egin eta asko grazia asko egin eta hori txartu dut.
Eta adibidez txiki, oain ze emanaldekin zabiltza, bakarrizketatan diote?
Bai, ba, orain pasaren urtean Donostiako Poltsikorako eskatu zidaten, aber, zerbait prestatzen nuen berria, eta prestatu nuen 40 urteko gaiari buruzko monologo bat, 40 urte taldapan beraniek, eta pasaren otsaian estrenatu nun, oso ondo funtzionatzen du, ba, 20 piko luze urtetatik ia 60 urtetara, hor oso ondo funtzionatzen du abaniko hortan, eta horrekin gaude
horrekin
emanaldi bastante egiten, bai, pasaren urtean 45, eta horten ere ja itxi ditute 12-15 bat emanaldi, zake pozik.
Eta bakarrizketa hauek, normalen, nun iten dituzu, tabernatan, aretotan, nun da oikona ikustea?
Bon, ja, segun ere, tempora baina arabera bezala ematen du, baina azkeneko emanaldi asko egin ditut bai tabernetan, eta gero areto txikietan, edo sala multiusos deitzen horietakoetan, edo la, eta gero antzokietan, ba, batzutan ere, ba, Iruñan orain badaukate emanaldi bat oso potentea martxoak 11ean, irrizikloaren barruan, eta antzoki batean da, eta jendea uniz biltzen da, eta denetatik, baina azkenean ere nire gogoa eta nire pentsamendua da eta leku eta txoko gehienetara jutea, euskaraz, antzerkia egitea, umorea egitea, eta jendeak hori jaso eta ondo pasatzea.
Eta ondo pasatzea, ez da. Bueno, eta umoretik orain gai serio batera goaz?
Bai, ala da, ala da.
Izan ere, uentxe estreinatu berri dezu, endala gutxi, antzezlan berri bat, birritan bortxatua.
Bai, estrenatuko dugu, bai.
Ah, estrenatuko dezue, bai, bale, oaindik, bale, estrenatzeko dao.
Bai,
bale,
bai, bale. Hogeita bi eta hogeita hiru egunetan, larun bat eta igandea, bi data ditu egiako gaztestenan. Eta bai, estrenatuko dugu antzez lan bat, guk aurten 10 urte egiten dugu antzerki talde bezala, eta
vale. Nuen
antzez lan berri bat pasadena seguran egon ginen iparraizea,
bai.
Iparregoa barkatu zikoan,
bai. Bai.
Oso umore absurda eta umoretik zuen lepo, baina oraingoan drama sakon batean sartu gara, eta tituloak uste dut asko esaten duela, dela birritan bortxatua.
Bueno, izenburuak aipatzen du, eta pentsatu dezakegu zertaz joango dena antzezlana, baina konta iguzuzuk hobeto zertaz di joan.
Bueno, ba, gaia, bueno, gu antzerki talde bezala, ba, karo, gizartan gerotzen diren gaiekin, ba, sensiblea gara, eta nahi genuen zerbait potentea egin, drama bat egin, eta uste genuen indarkeria matxistaren gaia oso gai potente izan zintekela, guk gustoko genuen horrelako zerbait hartzea, nirekin antzerki egiten duena saio, asko gustatzen zaio drama egitea, eta orduan ba, hortik tiratu genuen, eta orduan da guk egin dugu azkenean, errealitatetik abiatuta fikziozko antzezlan bat kontatu, baina realitatetik asko duena, eta da, ba, emakume bat bortxatzen dutela, eta gero epaiketa nola bizitzen duen, ez? Eta epaiketa horretan gertatzen diren fiskalaren galderak, epailearen erantzunak, eta abokatu defentsaren galderak, hoiek atera ditugu internetetik kasu erreal ezberdinetan.
Bale, bale.
Gehien bat, Iruñako bortxaketara zori gaitzeko hori, eta
bai.
Nagore Lafajeren
bai. Kasua edo, ez da?
Kasua, bai, biak Iruñan izan ziren, eta horrek asko ukitu ninduen, ez, pentsatzen nuen ez zela kasualitatea, gainera biak San Ferminetan izan ziren,
bai.
Jendeak uste duenean asketasuna duela edo zer egiteko, eta asko txokatu ninduen biak Iruñan izatea, eta gure Euskal Herrian, eta uste du, gu Euskal Herrazko antzerkitalde betzera, uste genuen hortik tiratu behar genula, eta bi...
Bueno, bi kasu horietan oinarrituzate orduan, ezta?
Bi kasu oinarritu gera gehien bat, bai. Gero beste galdera batzuk ere hartu ditu internetetik, baina gehien bat, manabaren kasua oso erresa da, galderak bilatzeko eta guzti hori, eta Nagore Lafajeren naerea, bideoak entzunez, bere amaren testigantzak entzunez, hortik atera ditugu beste galdera batzuk.
Eta, bueno, esaten nahi zean kontungatik, gioia zuek egin dezue, gioia egiterakoan, bueno, ba, kasu batzuk azaldu duzu interneten agertzen ziela, baina guztiari forma emateko, ze ez da gai oso ohikoa eta nahiko delikatu da. Pentsatzen dute zailtasunak ere izango zen ituztela, ez da?
Bai, bueno, egin duguna da, antzezlan hau egiteko denbora asko hartu, bai irakurtzeko, bai dokumentatzeko, liburuak irakurri ditugu, ba, Samara Belteren nik sinisten dut, adibidez, gero erai pizka bat hori deiabukoak esan zidatelako baina pixka bat aldatu ez dena hartu gai berdinetatik eta ere emakumeen inguruko liburuak irakurri ditugu, feminismoarenak eta pixka bat bai argi genuen azan ez genuela kontatu nahi errealitateko zerbait. Realitatik gauzak hartu ditugu baina gure fikziozko antzezlana sortu dugu. Zeren uste dugu ere, pues bestea zela gehiegi sartzea, pues kasu batean, eta azkenean kasu asko daude zoritxarrez, eta gunai genuen sortu gurea, baina errealitatetiko keinuak eginez.
Eta zenbat pertsona izaudete?
Gaude, ni, Jon Martínez eta Saio Arroyo, eta gu biak egiten dugu dena, gero teknikoki gu autonomoak izango gara antzeslan honetan, eta, bueno, teknikari, faktoriko teknikariarekin gaude dena muntatzen, eta gero pedal baten laguntzaz, eta ordenadore batekin, argiak eta soinuak eta dena guk botako dugu. Bai?
Bueno, beraz, antzerki ausarta edo ez ohikoa, ez da?
Bai, guere azkenean ez gara hortik bizi eta egiten dugun antzeslana da o, gustatzen zaiguna, sentitzen duguna, nahi genuen ere antzer, aktore bezala drama bat egin eta ba, hortik tiratu genuen eta azkenean forma ematen hasi ginen eta uste genuen hortik zehose potente atera litekeela eta beti bezala errespetu handiz hartu ditugun galderen gatik eta hori, zen horrekin erakutsi nahi duguna ere ba, boterearen patriarkartasuna, biktimazioa eta gai hori ere sakondu nahi genuen zen iguale ba, famatu izan da antzeslan bat izanatu dutela Jauria, manadari buruzkoa, baina da teatro dokumentala bakarrik eta pixka bat bakarrik kasu horretan enfokatzen du, baina guk ere gure fikzioan egin duguna da, bai gauzak irakurriz interneten eta ba, biktimen sentsazioak, sentitzen duten momentuak, bai epaiketan zehar, bai bortxatua izan ostean, bai bere bizitzarekin nola jarraitzen duten, batzuk ahal dute, beste batzuk ez, oso potentea da entzutea ere bai ba, bortxatua izan den emakume bat, ba, buikatu dezake kalean bizitzen alkoholiko bat bezala edo, zelen ezin dio aurre egin horri, eta gero ere, guk igual ez dakigute babestuago edo izan dezakezu familia bat eta hortik aurrera trazitezke, baina jendea dago oso desestrukturatuta dagola, eta entzun dut, itzaldi batera donazen egon nintzen, eta horrekin harritu nintzen hori, jendea dagola ezin duela hortik atera. Bizitza zorako daukalako o eskizofrenia bat, edo bildur bat, edo paranoia bat, edo hori potentea da.
Jon, beraz, bueno, entzuten ari gea, ba, zu, aipatzen nahi zena ez, eta gidoia itxuerakoan, ba, dokumentazioi jaso dezuela, itzalditera juntzatela, pertsona bezala ere, horrek asko lagunduko zizun osatzen, ez da?
Bai, eta gero ere, denok, nik uste dut, denok, bai, dugu ikasteko, bai, ez bakarrik, indarkeria matxistaren inguruan eta justo ere bortxaketak, zer indarkeria matxista ez da bakarrik hori, ez hori da beti esaten den betxera la punta del iceberg, baina izeberrak beran izoz gigantea du, goran ikusten duna baino gehiago, eta hor uste dut dela guk gizartean askotan ez duguna ondo gestionatzen eta ikasi dezakegunak bai gure familiarekin, bai gure bikoterekin, bai. Ba, hobeagoak izaten eta saiatzen bakoitzak dituen faiotxo horiek ba mejoratzen.
Hobetzen, ezta?
Bai, hobetzen eta bai ni mutil bezala eta bai Saioa emakume bezala eta bai gizartean denok, bai mutilak eta bai neskak uste dut.
Oso ondo, Jon. Bueno, hauxe esan da, lehen aipatu duzun bezala, ezta? Gaztezenan otsailaren 22an eta 23an ikusteko aukera izango da, birritan bortxatua. Eta aurrerago, nun ikusi ahal izango dugu informazioa, boloen informazioa?
Boloen informazioa eta hori dago, gu gaude Taupaka Euskal Herriko sortzaileen elkarte batean,
bai.
Eta hor gaude hainbat musikari, hainbat antzerki talde, bai argazkilari eta horrela, eta www.taupaka.eusen aurke dezakegu zue gure informazioa eta datak, eta batzuk baditugu ja pues, martxoak 27 Usurbilen egongo geha, martxoak 28an Uharte Arakilen, eta gero apirilean dokan egingo dugu, donosteko dokan, igande batez.
Ba, oso ondo, Jon, ba, mila esker, eta ea ba, arrakasta lortzen dezuen antzerki honekin, itxura oso naduta.
Ba, espero dugu behintzat jendea etortzen dena, iristea guk nahi ditugun mezuak eta sentimenduak guk aktore bezala plazaratu eta beraie jasotzea eta bakoitza gero bere etxean hausnarketa guzti hori egitea, ez.
Osondo, ba, mila esker, tondo izan, bale?
Esker mila horat.
Agur, agur, agur.